Σε ευχαριστούμε γιατί η ζωή φανερώθηκε. Εμείς τη βλέπουμε πνευματικά. Την παραλάβαμε από εκείνους που όρισες, που την είδαν και φυσικά. Και δίνε μας χάρη ότι βλέπουμε πνευματικά να μπορούμε να το απαγγέλουμε και σε άλλους. Σε ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας χαρίζεις. Ζητάμε ο φωτισμός του πνεύματός σου να έρθει στα σκοτάδια μας. Άνοιξε μας το νου να καταλάβουμε. Δώσ' μας χάρη να ανταποκριθούμε στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Ολοκληρώνουμε με την εγκράτεια απόψε, με τη χάρη του Θεού. Και ξεκινήσαμε την περασμένη φορά. Είναι το τελευταίο συστατικό, το ένατο από τα χαρακτηριστικά του καρπού του Αγίου Πνεύματος, και θυμίζω εδώ ότι όταν λέμε καρπός του Αγίου Πνεύματος, ίσον ο χαρακτήρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στην πράξη. Σε κάθε τομέα και σε κάθε επίπεδο. Ξεκινώντας από το σπίτι, ξεκινώντας από την οικογένεια, ξεκινώντας από κάθε πεδίο σχέσεων. Και θυμίζω ότι είναι καρπός του παράκλητου. Είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Δεν το παράγω εγώ, μου χορηγείται και μου δίνεται στο βαθμό που εγώ προσκολώμαι με τον Κύριο. Ο κολλόμενος στο Κύριο εν πνεύμα εστί, όπως προσκολάται με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα, στο βαθμό που διοχετεύεται αυτή η ζωή. Αντίθετα θυμόμαστε, έχθρες, έρηδες, ζηλοτυπίες, τιμή, φθόνη, φόνη κτλ. Αυτά είναι δικά μας, είναι τα έργα της σάρκας. Εγκρατείς από το εν και κράτος, σημαίνει ο Κύριος του εαυτού του, ο στιβαρός, αυτός που έχει εξουσία, αυτός που κρατά και κυριεύει τα πάθη του. Και θυμόσαστε που είχαμε γράψει τότε που βάζαμε τις, που δεν είχε το μονοτονικό, έτσι, αυτοκράτορ και την ψηλή την κάναμε δασία, έτσι. Αυτός που είναι αυτοκράτορας στον εαυτό του, και το ρήμα εγκρατεύομαι σημαίνει απέχω από τις ειδονές, είμαι εγκρατής. Και στην Παλιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη οι πιστοί προειδοποιούνται να περπατούν σε αυτό το συστατικό, μη επιτρέποντας τις διάφορες επιθυμίες και οθήσεις της σάρκας να κυριεύουν τη ζωή τους. Και όταν ακούμε τη λέξη εγκράτεια ως επιτοπλίστων, ο νους μας που πηγαίνει στο σεξ. Δεν περιορίζεται όμως εκεί, ειδικά για τα νιάτα που μέχρι να παντρευτούν καλούνται να είναι εγκρατείς, αλλά και αφού παντρευτούν να είναι εγκρατείς, περιοριζόμενοι μόνο στη δική τους γυναίκα και μόνο στο δικό τους τον άντρα, αλλά επεκτείνεται σε αρκετούς άλλους τομείς, θα δούμε αργότερα, περιλαμβάνει την ομιλία, περιλαμβάνει το φαγητό, περιλαμβάνει τον ύπνο, περιλαμβάνει τα μάτια και ούτω καθεξής. Και ας είμαστε ειλικρινείς, όλοι γνωρίζουμε τη δύναμη της σαρκικής επιθυμίας που βρίσκεται στο σώμα μας. Είναι, λέει, οι επιθυμίες που στρατεύονται κατά της ψυχής. Η Εύα επιθύμησε τον καρπό. Ο Δαβίδ επιθύμησε τη γυναίκα του Ουρία. Και υπάρχει κανείς ανάμεσά μας που να μην βίωσε πόσο άμεσα ξεσηκώνεται ακαριαία αυτή η επιθυμία. Ξυπνά, στο αίμα μας έχει μια συγκράτητη δύναμη που δεν δέχεται να περιοριστεί στα όρια των εντολών του Θεού, και από αυτή γεννιέται η μια αμαρτία πάνω στην άλλη. Και ο εχθρός ξέρει πάρα πολύ καλά να κρύβει και να σκεπάζει την κατάρα και τις συνέπειες που έχει η άνομη εκπλήρωση των επιθυμιών της σάρκας, προσπαθώντας να μας δικαιώσει, σε εισαγωγικά, να δικαιώσει την αισθησιακή μας επιθυμία. Είπε κάποιος, ο Θεός ο πλάστης μας έβαλε την επιθυμία αυτή στο αίμα μας. Κάποιος, ο εχθρός. Πρέπει να την ικανοποιήσουμε, αλλιώς δεν θα έχουμε, δεν θα έχεις, δεν θα έχω μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Αυτό είναι που περνάει ο εχθρός. Ενώ στην πραγματικότητα, όταν αφαιθούμε αχαλήνοτα στις αρχικές επιθυμίες, οδηγούμαστε στην καταστροφή. Τα αποτέλεσματα είναι φοβερά και γνωρίζουμε, αργότερα θα δούμε, γράφει για την υπερβολική χρήση του ίνου, χάνεις το νου, φλογισμό στα μάτια και χάνεται το τόπι που λέμε. Και βλέπουμε σήμερα τα θλιβερά αποτελέσματα της ακράτειας, διαλυμένες οικογένειες, παιδιά που υποφέρουν, θάνατοι από ναρκωτικά, συνέπειες του αλκοόλ. Θυμάμαι ήμουν ένα παιδάκι και με μια γειτονική οικογένεια, μου λέει η μάνα μου, πήγαινε με το φίλο σου, θα περάσεις ένα Σαββατοκύριακο, και κοιμήθηκα το βράδυ, απίστευτη εμπειρία. Ο πατέρας του φίλου μου μεθούσε. Έρχεται λοιπόν το βράδυ σουρωμένος, έχει ετοιμάσει το τραπέζι η σύζυγος, κάτι δεν βρήκε, το αλάτι δεν του άρεσε, κάτι ήτανε. Αφού οι βρισχές, σύννεφο κάνει μία, βράζει στα μάτια μου τώρα και στα μάτια του φίλου μου, του γιού του, κάνει μία έτσι το τραπεζομάντιλο και γίνανε όλα λιαμπαλίδα. Έμεινα, δεν ήξερα τι να κάνω, έλεγα πότε θα ξημερώσει να πάω να φύγω. Και αυτό το πράγμα να γίνεται σχεδόν κάθε βράδυ. Και το παιδί αυτό μεγάλωσε με τέτοιες συνθήκες. Και αυτή η μάνα. Τώρα, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε και να πιστεύουμε πως κάθε φραγμός του Θεού, κάθε εντολή του Θεού, κάθε ναι του Θεού μας κατοχυρώνει. Ανοίξτε όλοι στο βιβλίο του Δευτερονομίου, Δευτερονόμιο 10ο κεφάλαιο, 10ο κεφάλαιο, και διάβασε ένα τάσα δυνατά καθαρά. Πάμε από το 12 και η έμφαση είναι στο τέλος του 13, αλλά πάμε από το 12. Ανατάσσα δυνατά καθαρά και εσείς θα υπογραμμίσετε μία λεξούλα.
Και τώρα, Ισραήλ, τι ζητάει από σένα ο Κύριος ο Θεός σου, παρά να φοβάσαι τον Κύριο το Θεό σου, να περπατάς σε όλους τους δρόμους του και να τον αγαπάς και να λατρεύεις τον Κύριο τον Θεό σου με ολόκληρη την καρδιά σου και με ολόκληρη την ψυχή σου, να τηρείς τις εντολές του Κυρίου και τα διατάγματά του που εγώ σήμερα σε προστάζω για το καλό σου.
Stop. Γιατί όλα αυτά εγώ στα προστάζω, σημειώνουμε την τελευταία φράση, για το καλό σου. Για το καλό σου. Για το καλό σου. Αυτό πρέπει να το πιστέψω. Αυτό πρέπει να το φυτέψω μέσα μου. Αυτό πρέπει να το εκολποθώ. Αυτό πρέπει να το κουβεντιάζω με τον ζωντανό λόγο. Ποιος μου λέει για μας που παντρευτήκαμε και συνεχίζουμε, για τους νεότερους που θα παντρευτούν, ότι μια ζωή θα περάσεις με μια γυναίκα και με έναν άντρα? Ποιος μου το λέει? Και θυμίζω εδώ ότι δεν ξεκινάμε ποτέ από τις εντολές. Ξεκινάμε από το πρόσωπο που δίνει τις εντολές. Άλλη μια φορά. Ποτέ δεν ξεκινάμε από τις εντολές. Αν ξεκινήσω από τις εντολές, χάθηκα. Ξεκινάω από το πρόσωπο που δίνει τις εντολές. Ποιος μου το λέει αυτό? Ο κατασκευαστής, ο δημιουργός, ο πλάστης, ο πατέρας, ο σωτήρας, ο λυτρωτής, ο Κύριος. Γιατί μου το λέει? Για το καλό μου. Και αν το πιστέψω, θα πω όχι στη σάρκα, στον εχθρό, στον κόσμο. Και πάμε όλοι μαζί, Παροιμίες 14. Νίκο, διάβασε εδώ δυνατά καθαρά, Παροιμίες 14, τα εδάφια 26 και 27. Παροιμίες 14, 26 και 27.
Εν το φόβο του Κυρίου είναι ελπίση ισχυρά, και στα τέκνα αυτού θέλει υπάρχει καταφύγει.
Και το 27 μας ενδιαφέρει ακόμα πιο πολύ.
Ο φόβος του Κυρίου είναι πηγή ζωής, απομακρύνων από παγίδων θανάτων.
Α, μπράβο. Ποιος φόβος είναι αυτός, προσέξτε. Δεν είναι φόβος μη φάω καμιά καρπαζιά από πάνω. Δεν είναι φόβος μη χάσω τον παράδεισο και πάω στην κόλαση. Είναι μήπως πληγώσω και πικράνω μια πατρική καρδιά, ένα πρόσωπο με το οποίο έχω μπει σε έναν διαρκώς αυξανόμενο πνευματικά θείο έρωτα. Αυτός είναι ο φόβος. Αυτός είναι ο φόβος που με απομακρύνει από παγίδες θανάτου, και που στο 26 σε αυτό το φόβο υπάρχει ισχυρή ελπίδα, και τα παιδιά μου, στα παιδιά μου θα υπάρχει καταφύγιο. Έτσι. Τώρα πάμε και Εκκλησιαστής 12:13. Ρούλα, διάβασε το Εκκλησιαστής 12:13. Γνωστό είναι αυτό. Εκκλησιαστής 12:13.
Αν το συμπέρασμα όλων αυτών των λόγων, να σέβεσαι τον Θεό και να τηρείς τις εντολές του. Αυτό είναι το πάν για τον άνθρωπο.
Έτσι. Φοβού το Θεό, όπως το ξέρουμε, και φύλα τα εντολάς αυτού, διότι τούτο είναι το πάν του ανθρώπου. Το πάν
του ανθρώπου. Όπως του Κύριου, αυτός είναι ο θησαυρός.
Ακριβώς, έτσι. Ασκώντας λοιπόν πίστη στην αγάπη του και υπακοή στις εντολές του, πειραματιζόμαστε την μεγαλύτερη ελευθερία και ευλογία. Ο πειρασμός της ζωής μας είναι κάτι που έρχεται σε όλους μας, επί τη βάση του Λόγου του Θεού, πόσοι πειράζονται. Έκαστος καθένας. Έτσι. Και από τι πειραζόμαστε, λέει ο Ιάκωβος στο πρώτο κεφάλαιο, πώς, από τι, υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας, και κείμενο είναι ωραίο, εξελκόμενος, είμαι σε θέση ασφάλειας και θέλει κάποιος να με τραβήξει έξω, και για να με τραβήξει έξω υπάρχει δέλεαρ, δελεαζόμενος. Εντάξει. Και μετά αφήνει ένα χρονικό διάστημα ήτα με ύψιλον γιώτα που σημαίνει έπειτα, η επιθυμία, αν μείνει μόνη της δεν υπάρχει πρόβλημα, αφού συλλάβει, για να συλλάβει θέλει τη συγκατάθεσή μου, γεννά την αμαρτία. Και η αμαρτία όταν εκτελεστεί, γεννά τον θάνατο. Εντάξει. Και έχουμε πει και συμπίπτει να είναι και το μάθημα στη μαθητεία, το ξεκινήσαμε για τους πειρασμούς την περασμένη φορά και το συνεχίσουμε σήμερα και θα το πούμε πάρα πολλές φορές, ο πειρασμός δεν είναι αμαρτία. Η συγκατάθεσή μου στον πειρασμό είναι αμαρτία. Ο Χριστός πειράστηκε
κατά πάντα.
Καθομοιότητα ημών δική μας, δόξα στο όνομά του, χωρίς αμαρτίας. Εντάξει. Πρέπει λοιπόν να ασκήσουμε πίστη στις εντολές του Θεού που μας κατοχυρώνουν εμάς, τις οικογένειές μας, την Εκκλησία του Χριστού, και πρέπει να πιστέψουμε ότι τα λόγια του Κυρίου πνεύμα είναι και ζωή είναι. Τώρα, για να δω και να τσεκάρω έτσι την κλίμακα, τι θυμόμαστε. Λέει ο Πέτρος στη δεύτερη επιστολή του, που είναι καθολική, δύο ευλογημένοι αόριστοι χρόνοι, εδωρήθησαν σε μας οι μέγιστες και τίμιες επαγγελίες, ώστε με αυτές από αρνητικής πλευράς να αποφύγουμε τη φθορά που υπάρχει στον κόσμο και από θετικής πλευράς τι να γίνουμε, ακούω, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Πώς?
Κοινωνή
θείας φύσης. Προσέξτε, όχι θεατές θείας φύσης, να ξέρουμε θεολογία. Κοινωνή θείας φύσης. Ο Χριστός να μορφώνεται. Εδώ ρίθησα. Και η θεία δύναμη σε αυτού, ακούω. Τι έκανε, αόριστος. Μπράβο. Εχάρισε σε εμάς τι.
Πάντα
τα προσζωής και ευσέβεια. Λοιπόν, ξανά πάλι. Η θεία του δύναμη, όχι θα μας χαρίσει, μας τα χάρισε όλα. Και δωρήθηκαν, όχι θα δωρηθούν, όλες οι μέγες και τίμες επαγγελίες. Πάρα πολύ ωραία. Αμήν λένε οι πιστοί, έτσι. Συνεχίζει ο Πέτρος τώρα και μας προσγειώνει όλους. Γι' αυτό δε τούτο. Γι' αυτό δε τούτο. Εσείς καταβαλώντες πάσα σπουδή, και κάποιοι ετοιμάζονται σπουδαστές να δώσουν εξετάσεις σε λίγο. Πάσα σπουδή, προσθέσατε στην πίστη σας, ακούω τώρα, την αρετή. Σε λίγο θα φτάσουμε στο θέμα μας. Εις δε την αρετή, τη γνώση. Εις δε τη γνώση,
την εγκράτεια.
Εις δε την εγκράτεια, την υπομονή. Εις δε την υπομονή, την ευσέβεια. Εις δε την ευσέβεια, εις δε τη φιλαδελφία, την αγάπη. Και τραβάει μια καμπάνα πνευματική και λέει, σε όποιον δεν υπάρχουν αυτά. Τυφλός είναι. Τώρα όσοι φοράμε γυαλιά καταλαβαίνουμε τι θα πει μοιοπάζει, έτσι. Άμα βγάλω εγώ τα γυαλιά τώρα με 5 βαθμούς μοιοπία, βλέπω σκίες. Έτσι. Μοιοπάζει. Και το πιο τραγικό ποιο είναι. Τι λέει μετά. Το πιο τραγικό από όλα.
Ξέχασε.
Λησμόνησε. Τι ξέχασε, Αριστείδη. Τον καθαρισμό των παλαιών του αμαρτιών. Αντίθετα, αυτός που τα τηρεί, ποια είναι η ανταπόδοση. Πλουσίος θα είναι η είσοδος στη Βασιλεία του Θεού. Έτσι. Ένα πράγμα είναι να γνωρίζω τι λέει ο Λόγος του Θεού και άλλο είναι να βιώνω και να πειραματίζομαι αυτό το λόγο στις διάφορες καταστάσεις της ζωής και συγκεκριμένα πάνω στις ασκητικές επιθυμίες και στη χρήση τη σωστή των υλικών αγαθών. Αν δεν ασκήσω εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού και υπακοή στο λόγο του, τότε θα παραδοθώ στον πειρασμό που θα συλλάβει η αμαρτία με την θέλησή μου, θα γεννήσει την αμαρτία που θα με αποξενώσει από το Θεό και θα φέρει βάρος, τύψεις, ενοχές και κατάθλιψη. Γι' αυτό μας λέει ο Απόστολος Παύλος και θέτει εκεί που θέτει τόσο τις προϋποθέσεις για την πλήρωση με το Άγιο Πνεύμα, όσο και τα αποτελέσματα. Οι προϋποθέσεις είναι και αποτελέσματα της πλήρωσης με το Άγιο Πνεύμα. Εάν εν χάρητε από την καρδιά μου δοξάζω το Θεό, εάν υποτασσόμαστε ο ένας τον άλλον εν φόβο Θεού και ξεκινάει οι γυναίκες στους άντρες, οι άντρες αγαπάτε τις γυναίκες κτλ. Αν εκπληρώνω τις προϋποθέσεις, τα αποτελέσματα θα είναι περισσότερο από την καρδιά μου εν χάρη την αψάλω στον Κύριο, περισσότερο να υποτάσσομαι, περισσότερο να αγαπώ, περισσότερο κλπ. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, λέει να μην γίνεστε άφρονες, αλλά νοείτε τι είναι το θέλημα του Θεού και μην μεθύσεστε με ίνο, αλλά πληρούστε πνεύματος. Και έχουμε δει, είπαμε προηγουμένως, το παράδειγμα ενός μεθυσμένου. Αντίθετος παραλληλισμός είναι αυτός που είναι μεθυσμένος με το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό θυμάμαι, όπως έλεγα παλιά, από την κολλήτη την παρέα, όταν εγώ μέθησα με το Άγιο Πνεύμα και καθάρισε η γλώσσα μου και μιλούσα αλλιώς και σκεπτόμουν αλλιώς και πήγαινα σε άλλους τόπους και δεν πήγαινα σε τόπους γνωστούς. Έστειλε κρυφά σε αυτόν που σπούδασε στην Ιταλία, πάει ο φίλος μας. Τρελάθηκε. Τρελάθηκε. Και τι είπανε την ημέρα της Πεντηκοστής για τους μαθητές που είχαν γεννήσει με Άγιο Πνεύμα? Αυτή είναι με μεστομένη ίνο. Έτσι. Υπάρχουν λοιπόν αντίθετες αναλογίες. Πίνοντας, γεμίζοντας από το Πνεύμα του Άγιο και παραδίδοντας όλες μας τις ορμές στην κυριαρχία του, μπορούμε να γεμίζουμε με το Πνεύμα του Άγιο και κάτω από τη δική του εξουσία να εκδηλώνουμε αυτό το σημαντικό, το σπουδαίο συστατικό του καρπού του Πνεύματος, της εγκράτειας και πράξεις αρεστές σε αυτούς. Νίκη πάνω στην αμαρτία και είναι εντυπωσιακό πότε θυμηθείτε στο Λόγο του Θεού στην Αγία Γραφή ο Θεός κάνει νίξη για πρώτη φορά και σε ποιον, σας το ζωγραφίζω σιγά σιγά, πότε ο Θεός στην Αγία Γραφή για πρώτη φορά και σε ποιον κάνει νίξη ότι πρέπει να νικήσει την αμαρτία. Είναι εντυπωσιακό. Από την αρχή ακόμα της Αγίας Γραφής. Άιντε, σας το ζωγράφισα. Στον Κάιν ακριβώς. Γιατί κατήφιασε το πρόσωπό σου? Εάν πράτης καλός δεν θα σε αποδεκτός. Ιδού, εντυπωσιακό, από το ξεκίνημα της βίβλου. Στην θύρα κοίτε η αμαρτία. Και εσύ πρέπει να εξουσιάσεις αυτή. Εντάξει, από την αρχή. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος και εδώ να θυμίσουμε έτσι, ότι η αμαρτία όντως έχει επί τη βάση του Λόγου του Θεού απόλαυση. Θυμηθείτε, ο Μωυσής προτίμησε να κακοχείται με το λαό του Θεού παρά να έχει πρόσχερη. Τι απόλαυση αμαρτίας? Πρόσχερη. Αντίθετα, χορτασμός εφροσύνης, όπως έχουμε πει, είναι το πρόσωπό σου, όχι πρόσχερα. Τώρα, τερπνότητες είναι διαπαντός εν το στόματί σου. Αυτή η προσωρινή ικανοποίηση, δυστυχώς, αυτή η προσωρινή ικανοποίηση της σάρκας είναι σαν μια σταγόνα μπροστά σε ένα τεράστιο ωκεανό λύπης, πόνου, έτσι, και τύψεων που ακολουθούν, εκτός αν η καρδιά σκληρινθεί τόσο πολύ και η συνείδηση γίνει και καυτηριασμένη, όπου δεν αγγίζει την ψυχή τίποτα. Τώρα πάμε. 1 Κορινθίους 9:25. Όλοι. 1 Κορινθίους 9:25. Στέργιο, διάβασε δυνατά, καθαρά. 1 Κορινθίους 9:25.
Μάλιστα, κάθε αγωνιζόμενος εγκρατεύεται σε όλα. Εκείνοι μεν για να πάρουν φθαρτό στεφάνι,
εμείς όμως άφθαρτο.
Μέχρι εδώ, έτσι. Είμαστε στην εγκράτεια και λέει ο αγωνιζόμενος, πάρε τον αθλητή, πάρε τον ποδοσφαιριστή, πάρε τον δρομέα, πάρε τον πολίστα, πάρε οτιδήποτε θέλεις. Εγκρατεύεται σε όλα. Όλοι αυτοί για να λάβουν φθαρτό στεφάνι, εμείς άφθαρτο. Και αναφερόμενο στον εαυτό του, σε χρόνο διάρκειας, χρησιμοποιεί δύο δυνατά ρήματα. Είμαστε στην εγκράτεια. Δύο δυνατά ρήματα που αρχίζουν και τα δύο από το γράμμα δέλτα. Δαμάζω το σώμα μου και το δουλαγωγώ. Στη μετάφραση από δέλτα, στο κείμενο είναι υποπιάζω. Υποπιάζω σημαίνει εδώ πέρα η όπη, όχι κυριολεκτικά βέβαια, έτσι, δεν βάραγε τον εαυτό του κυριολεκτικά. Δαμάζω. Λέμε θηρίο δαμαστής, έτσι, και δαμάζεις κάτι που είναι άγριο. Και εδώ χρειάζεται άλλη μια φορά, και οι πιστοί πρέπει να το θυμούνται όσο το δυνατόν πιο συχνά, για να μην μπαίνουν σε τύψεις που δεν πρέπει ενοχής, προσέξτε. Μετά την αναγέννηση, χρειάζεται, γράψτε σημείο σας, γράψτε. Μετά την αναγέννηση, χρειαζόμαστε την σωστή κατανόηση. Μετά την αναγέννηση χρειαζόμαστε την σωστή κατανόηση τόσο του παλαιού μας ανθρώπου όσο και της σάρκας μας. Αυτά τα δύο ταυτίζονται. Και της σάρκας μας.
Σωστή κατανόηση.
Τόσο του παλαιού μας ανθρώπου, όσο και της σάρκας μας.
Δεν είναι τα ίδια. Δεν είναι το ίδιο.
Εναλλάσσονται λέω αυτά τα δύο. Δεν είναι το ίδιο, εναλλάσσονται, έτσι. Χρειαζόμαστε κατανόηση και στα δύο. Εντάξει. Το ότι εναλλάσσονται, ο παλαιός ημών άνθρωπος είναι σταυρώθη, όσοι είναι του Χριστού εσταύρωσαν τη σάρκα. Εντάξει. Λοιπόν. Τι σημαίνει αυτό, προσέξτε. Ο προς Γαλάτες επιστολή σε χρόνο διάρκειας το λέει πολύ καθαρά ο Απόστολος Παύλος. Η σάρκα, μιλώντας επί στους, σε χρόνο διάρκειας, επιθυμεί ενάντια στο πνεύμα. Τι κάνει η σάρκα? Επιθυμεί. Και από την άλλη, το πνεύμα, το αναγεννημένο μας, στο οποίο έχει έρθει το Άγιο Πνεύμα, επιθυμεί ενάντια στη σάρκα. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτά τα δύο αντίκειται. Είναι το ένα ενάντια στο άλλο μεταξύ τους. Ώστε αυτό που θέλετε να μην το πράτετε. Τώρα, εφόσον επιθυμεί και η σάρκα και το πνεύμα μου το αναγεννημένο στο οποίο έχει έρθει το Άγιο Πνεύμα, εφόσον επιθυμούν και τα δύο, ποιος θα υπερτερήσει, ποιος θα νικήσει?
Εξαρτάται.
Από τι? Ποιον τρέφεται πιο πολύ? Ποιος τρέφεται πιο πολύ? Εντάξει, ποιος τρέφεται πιο πολύ? Εάν στρέφομαι στον Χριστό, όποιος προσκολάται με τον Κύριο, ο κολλόμενος στον Κύριο είναι ένα πνεύμα. Γι' αυτό, περιπατείτε λέει κατά το πνεύμα, ακούω τη συνέχεια. Και δεν θέλετε, προσέξτε πάρα πολύ, τι? Και δεν θέλετε εκπληρεί, τι? Τις επιθυμίες της σάρκας, προσέξτε. Δεν λέει δεν θα έχετε επιθυμίες σάρκας. Επιθυμίες σάρκας θα έχεις. Γι' αυτό μην έχεις τύψεις και ενοχές. Τι λέει? Δεν θα εκπληρούμε αυτές τις επιθυμίες. Άλλο τόνα, άλλο τ' άλλο. Σας έλεγα παλιά τον αξέχαστο δάσκαλό μες στη δόξα, τον Βασίλη τον Κατσάρκα. Μας είχαν την πρώτη προς Τιμόθεο επιστολή και σε σχέση με την Εκκλησία. Ήταν 80 και. Και τι μας είπε μια μέρα? Λέει, παιδιά, σας πω κάτι. Σε αυτή την ηλικία, λέει, που είμαι, μου έρχονται, λέει, κάτι σκέψεις. Και λέω στον εαυτό μου, Βασίλη, δεν τρέπεσαι? Ευλογημένος άνθρωπος. Να φανταστείτε ότι χτυπούσε το κουδούνι για διάλειμμα 10 λεπτών και δεν κάναμε διάλειμμα. Τον κρατούσαμε, έμπαινε ο Μπομπ Χίλ για να κάνει το μάθημά του και αυτό ήταν μέσα και όλοι ήταν συντάξει. Και ο Βασίλης ήταν εκεί και ο Μπομπ Χίλ περίμενε να φύγει ο αδερφός Βασίλης ο Κατσάρκας. Ευλογημένος άνθρωπος. Έτσι. Προσέξτε τώρα. Κάποιος δαμάζει κάτι. Δαμάζω το σώμα μου και το δουλεύω εγώ. Ποιος δαμάζει τι? Να κάνουμε λίγο γραμματική συντακτικό. Δαμάζω το σώμα μου. Ρήμα.
Δαμάζω.
Υποκείμενο.
Εγώ.
Εγώ. Αντικείμενο.
Το σώμα.
Το σώμα δεν είμαι εγώ.
Mm-hmm.
Ναι και όχι. Ποιος δαμάζει τι. Το σώμα αντικειμενοποιείται με τις επιθυμίες του. Ποιος δαμάζει τι. Ο εσωτερικός άνθρωπος. Ο κρυπτός άνθρωπος της καρδιάς δαμάζει και δουλαγωγεί τον εξωτερικό. Μέχρι ότου να έρθει το Άγιο Πνεύμα, ό,τι μας έλεγε ο παλιάνθρωπος, ο εξωτερικός άνθρωπος, το σώμα μας, το σώμα της αμαρτίας και του θανάτου, μεταπτωτικά, εμείς λέγαμε, όπως λέμε στα αγγλικά, yes, sir. Και όσοι είχαν αντιστάσεις, ήταν θέμα χρόνου, κάποια στιγμή, τέσσερις αντιστάσεις να πέσουν. Τώρα όμως, έχει έρθει άλλος επισκέπτης, στον εσωτερικό άνθρωπο. Που μεγαλύτερος, λέει ο Λόγος του Θεού, είναι αυτός που είναι μέσα μας, από αυτόν που είναι στον κόσμο. Τώρα μπορώ εγώ, για να καταλάβουμε όπως έλεγα και η σωμάτης μαθητείας, κοιτάξτε λίγο να θυμηθούμε, λέω, το ρολόι μου, αντικείμενο είναι το ρολόι, ιδιοκτήτης, εγώ. Τα γυαλιά μου, αντικείμενο είναι τα γυαλιά, ιδιοκτήτης, εγώ, η γραφή μου. Η γραφή, ιδιοκτήτης εγώ. Προσέξτε, όταν πω όμως το σώμα μου, αντικείμενο είναι το σώμα. Ιδιοκτήτης.
Ο Θεός.
Όχι.
Όχι.
Ο κρυπτός άνθρωπος, ο εσωτερικός. Οπότε καταλαβαίνουμε τη διαφορά σώματος, ψυχής και πνεύματος. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, τώρα. Το σώμα λοιπόν, δαμάζω το σώμα μου. Το σώμα με όλες τις κακές, αμαρτωλές, προσέξτε, τάσεις, κλίσεις και ροπές, πλέον υποτασσόταν στον Παύλο και ο Παύλος, ό,τι το διέτασε, αυτό συμμορφωνόταν. Έτσι. Έκανε ό,τι ο Παύλος του έλεγε. Δηλαδή, σώμα, από εδώ και πέρα, δεν θα κάνεις στη ζωή μου ό,τι θέλεις εσύ, αλλά ό,τι θέλω εγώ. Εντάξει. Και η ενάρετη γυναίκα, η μητέρα του Σολομώντα, που άλλο όνομα ποιητικό Λεμουήλ, συμβούλευε, για πάμε, Παροιμίες 31, η ενάρετη αυτή γυναίκα, Παροιμίες 31.3, Χριστίνα διάβασέ το δυνατά καθαρά, Παροιμίες 31.3, και μείνετε στις Παροιμίες γιατί θα δούμε κάποια εδάφια μετά. Παροιμίες 31.3, 31, Λάμδαλφ. Διάβασε το.
Δηλώσεις τας δυνάμεις σου εις τας γυναίκας, μηδέ τας οδούς σου εις τας εμφανιστρίας των βασιλέων.
Έτσι. Φοβερό, ε. Να μην δώσεις τις δυνάμεις σου στις γυναίκες. Το υπάκουσε αυτό ο Σολομών?
Όχι.
Κάθε άλλο. Και υπάρχει το εξής εντυπωσιακό. Στο βιβλίο του Νεεμία, προς το τέλος, έχει μια φοβερή εικόνα. Λέει, δεν υπήρχε άνθρωπος σαν το Σολομώντα, αγαπόμενος υπό του Θεού αυτού. Κι όμως λέει, και αυτόν, οι ξένες γυναίκες τον έκαναν να αμαρτήσει. Φαντάσεις αυτό το σκεύος να πηγαίνει και να θυμιάζει σε ξένους θεούς. Γιατί έτσι τον υποκινούσαν οι καλονές που είχε μαζέψει στο χαρέμι του. Και το εδάφιο που όταν το διάβασε ο ιερός Αυγουστίνος πήρε φως και ήρθε σε συνέστηση αμαρτωλότητας, ένα από αυτά. Ανοίξτε Ρωμαίους 13, κεφάλαιο 13, Ιώτα Γάμα, και διάβασε χάρη εδώ δυνατά καθαρά τα εδάφια 13 και 14. Ρωμαίους 13, εδάφια 13 και 14.
Ας περπατήσουμε ευπρεπώς όπως τη μέρα, όχι σε πανηγύρια και σε πεντήσια, όχι σε ανηθικότητες του κρεπατιού και σε ασέργειες, όχι σε έρηδες και σε ζήλιες, αλλά ντυθείτε τον Κύριο Ιησού Χριστό και μην προνοείτε για τη σάρκα για τις επιθυμίες της.
Ναι, δεν το αποδίδει καλά. Είναι και μια μετάφραση, κάπου το έχει δολοφονήσει, αλλά δεν πειράζει. Μη φροντίζετε, λέει, περί της σαρκός, αλλά έχει μια προϋπόθεση. Ε? Από υποκειμενικής πλευράς, εμπειρικά και βιωματικά, ντυθείτε τον Ιησού Χριστό. Προσέξτε τώρα πάρα πολύ. Πότε αντικειμενικά εν Χριστώ τον ντυθήκαμε?
Όταν αναγεννηθήκαμε.
Έτσι, όσοι, και μάλιστα σφραγίστε γι' αυτό, όσοι εις Χριστόν εβαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσταστε. Προσέξτε τώρα. Αυτό είναι η πνευματική μας θέση εν Χριστώ. Έτσι με λογαριάζει ο Θεός. Εμπειρικά και βιωματικά δεν τον έχω ντυθεί. Εμπειρικά και βιωματικά τον ντύνομαι κάθε μέρα. Κολοσσάης επιστολή λέει: μη ψεύδεστε εις αλλήλους. Μη λέτε ψέματα ο ένας τον άλλον, αφού έγινε κάτι από θετικής πλευράς και από αρνητικής πλευράς. Αφού απεκδίθηκε τον παλαιό άνθρωπο μετά των πράξεων αυτού. Αυτό έγινε 9 στιγμή χρόνου στα μάτια του Θεού. Πότε έγινε αυτό? Όταν τον κάλεσα στη ζωή μου, Σωτήρα και Κύριο. Και από θετικής πλευράς και ντύθηκατε το νέο που ανακαινίζεται κάθε κάστην ημέρα. Πότε ντύθηκα το νέο? Πάλι την ημέρα που τον επικαλέστηκα και σφραγίστηκε την ημέρα που βαπτίστηκα. Επειδή λοιπόν έγινε αυτό εν μια στιγμή χρόνου στα μάτια του Θεού και νομικά με δικαιώνει, έτσι, με διακηρύσει δίκαιο, το ότι με ανακηρύσει δίκαιο και μου καταλογίζει τη δικαιοσύνη του Χριστού, προσέξτε πάρα πολύ, δεν σημαίνει ότι εμπειρικά και βιωματικά εγώ είμαι δίκαιος. Γίνομαι δίκαιος. Επειδή με λογαριάζει Άγιο εν Χριστώ, δεν σημαίνει ότι βιωματικά και εμπειρικά έγινε Άγιος. Γίνομαι Άγιος. Άγιοι γίνεστε. Γι' αυτό, αφού απεκδίθηκα και αφού ντύθηκα, στην πράξη τώρα τι τους λέει, Κολοσσαίοι 3:12 και επέκεινα. Ντυθείτε λοιπόν. Ντυθείτε λοιπόν. Μα δεν ντυθήκαμε. Ντυθήκατε στα μάτια του Θεού, έτσι σας βλέπει. Επειδή έτσι σας βλέπει, ντυθείτε λοιπόν. Και ανακαλεί από μια τεράστια γκάμα πνευματική ως τρία πράγματα. Ως εκλεκτή του Θεού, άγιοι και αγαπημένοι, εδώ από κάτω στην εμπειρία και στις σχέσεις μας τώρα. Αντρόγινα κλπ. Κλησία. Σπλάχνα, εκτιρμών, ταπεινοφροσύνη, πραότητα κλπ. Ντυθείτε λοιπόν τον Ιησού Χριστό. Και ήρθατε εδώ στο μάθημα, και εγώ ήρθα, και είμαστε όλοι ντυμένοι, δεν είναι? Μια κανένα γυμνό. Κάθε πότε ντυνόμαστε και βγαίνουμε έξω? Κάθε μέρα. Και μέσα στο σπίτι φοράμε ρούχα. Στο μπάνιο μπαίνουμε έτσι. Εντάξει. Κάθε μέρα τον ντύνομαι. Κάθε μέρα. Και κάθε μέρα φορώ την πανοπλία μου. Και κάθε μέρα γεμίζω Άγιο Πνεύμα. Και τότε δεν φροντίζω να εκπληρώνονται οι επιθυμίες της σάρκας. Και για τα νιάτα και όχι μόνο, έρχονται και με ρωτούν χρόνια τώρα. Αδελφέ Γιώργο, πώς θα ξέρω ποια είναι, ποιος θα είναι, ποιος είναι αυτός που θα πάρω, ποια είναι αυτή που θα πάρω, πώς θα ξέρω το θέλημα του Θεού στο γάμο? Πάρα πολύ ωραία. Και εγώ το είχα ρωτήσει και απαντάω εγώ, καλό μου κορίτσι, καμάρι μου, παλικάρι μου, λεβέντι μου, πριν ο Θεός σου πει ποια κούκλα θα πάρεις και ποιο κούκλο θα πάρεις, εσύ μάθε να υπακούς το θέλημα του Θεού που γνωρίζεις 100%. Πριν ο Θεός αποκαλύψει εκείνο που δεν είναι στο γραπτό λόγο. Ο γραπτός λόγος δεν είπε σε μένα θα πάρεις τη Ρούλα Λιμονοπούλου, ούτε στη Ρούλα είπε θα πάρεις τον Γιώργο τον Κούδα. Έτσι δεν είναι? Και ο καθένας τη γυναίκα του. Και για να θυμηθούμε, τούτο πεντακάθαρα και ξαστερά. Ξαστερά. Τούτο είναι το θέλημα του Θεού. Ποιο? Ο αγιασμός σας. Και πού το προσδιορίζει από μια τεράστια κάμα? Τι λέει αμέσως μετά? Θεσσαλονικής, Α Θεσσαλονικής 4-3. Φεύγετε από πορνεία. Και το εκπληκτικό τρίπτυχο, διότι αυτό το είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού. Ποιο είναι το τρίπτυχο? Άιντε. Διότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού. Ποιο είναι το τρίπτυχο? Όχι. Πάντοτε χαίρετε. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Εν παντί ευχαριστείτε. Γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού. Τα υπακούω αυτά τα δυο, έχει κι άλλα. Αυτά τα δυο όμως είναι... Εάν τα υπακούω αυτά, ανοίγει ο δρόμος με ένα ιδιαίτερο τρόπο να μου οδηγήσει ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα σε τομείς που δεν υπάρχουν εδώ. Τι δουλειά θα κάνω, ποια πόλη θα κατοικήσω, τι διακονία θα κάνω, τι θα πω, τι δεν θα πω, πού θα πάω, πού δεν θα πάω. Με οδηγεί Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Τώρα... Πάμε να δούμε μια συλλογή που είναι πάρα πολύ... Γιατί μιλώντας για εγκράτεια δίνουμε φυσικά έμφαση στον τομέα της σαρκικής επιθυμίας, πορνεία, μοιχεία, γιατί η σάρκα μας σε αυτόν τον τομέα πολύ εύκολα ανοίγει την πόρτα στον εχθρό. Έτσι. Θα δούμε όμως, ας πάρουμε μια γεύση. Πάμε όλοι μαζί, παροιμίες έκτο κεφάλαιο, παροιμίες έκτο κεφάλαιο, στίγμα, παροιμίες, έκτο κεφάλαιο. Νίκος Τριγυράκης, διαβάζεις δυνατά, καθαρά τα εδάφια 25-27, 25 έως 27.
Μία ρευτή στο κράτος της στην καρδιά σου και ας μη σε θυρεύσει με τα βλέπφαρά της. Επειδή εξαιτίας μιας πόλης γυναίκας καταντάει κανείς μέχρι ένα κομμάτι ψωμί, ενώ η μηχανίδα γυναίκα θυρεύει την πολύτιμη ψυχή.
Έτσι, μπράβο. Εντάξει. Λοιπόν, το αφήνουμε ασχολίαστο. Πάμε στο 23ο κεφάλαιο. 23ο κεφάλαιο. Αριστείδη διάβασε το 26 με 28. Παροιμίες ΚΓ 26 με 28.
Ποιο μου δώσ' την καρδία σου εις εμέ και ας προσέχω συνεοφθαλμή σου εις τα σωδούς μου. Διότι η πόρνη είναι λάκκος βαθύς και η αλωτρία γεννή στενών φρέαρ. Αυτή προσέτει ενεδρεύει ως ληστής και πληθύνει τους παραβάτες μεταξύ των ανθρώπων.
Έτσι, πληθύνει τους παραβάτες μεταξύ των ανθρώπων και 7-24 έως 27 Προμηθέα, 7-24 έως 27, ζήτα 24 έως 27.
Τώρα λοιπόν ακούσατε, τα έκανα και προσέχετε τους λόγους του στόματός μου. Ας μην κλείνεις τα σωστούς αυτής η καρδιά σου, μην παρεκτραπείς τα στρίβος αυτής, διότι πολλούς έκανε να πέσουν σε πεπληγωμένοι. Και δυνατή είναι φωνεξένη.
Μένουμε λίγο στο τελευταίο, κοιτάξτε. Πολλούς έκανε να πέσουν πληγωμένους, πεπληγωμένοι, και δυνατή είναι οι φωνευθέντες υπ' αυτής. Λίγο πριν πάω στην Αμερική για σπουδές και όταν ήμουν εκεί, δυστυχώς έπεσαν με τρομακτική πτώση πνευματική δύο από τους μεγαλύτερους τηλεβάντζελις της Αμερικής. Ο ένας μάλιστα μπήκε και φυλακή για χρόνια. Και έγινε πάταγος στην Αμερική. Διακονίες που έβαζαν τα χέρια τους και ο Θεός θεράπευε. Κήρυταν και σωζόντουσαν χιλιάδες. Κατυμπάτησαν. Και ο ένας πήγε γυρεύοντας, γιατί η ιδιαίτερη γραμματέας του, ακούστε, δεν θα πω ονόματα, η ιδιαίτερη γραμματέας του, του αδελφού αυτού, το ξαναθέτω μετά από χρόνια συνήλθε και μετανόησε, αλλά η ιδιαίτερη γραμματέας του τότε ήταν μια κοπέλα τόσο όμορφη που όταν αυτός έπεσε, την παρέστηρε και αυτήν στην πτώση του, και ήταν τόσο όμορφη που το Playboy την επέλεξε ως το κουνελάκι του μήνα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται αυτό. Το Playboy για να επιλέξει κάθε μήνα μια κοπέλα να τη βάλει στην κεντρική αφίσα, γίνεται επιλογή από χιλιάδες υποψήφιες. Και διάλεξαν αυτήν. Λοιπόν, δεν προσλαμβάνεις μια τέτοια γραμματέα να τη βλέπεις κάθε μέρα 6 ώρες, 7, και όταν τώρα που ο καιρός ζεσταίνει και θα σου έρχεται, ξέρω εγώ, όχι. Προσλαμβάνεις μια γραμματέα που δεν κινδυνεύεις, εντάξει. Δεν κινδυνεύεις, λοιπόν. Έτσι, λοιπόν. Και προχωρούμε στο ίδιο βιβλίο. Καρύκλια διάβασε κεφάλαιο 5, εδάφια 3 και 4. Κεφάλαιο 5, εδάφια 3 και 4.
Διότι τα χείλη της αλωτρίας γυναικός στάζουν ως κερίθρα μέγιστος και ο γουρανίσκος αυτής είναι μαλακότερος ελαίος.
Και το 4.
Το τέλος όμως αυτής είναι πικρόν και ως αψύνθιον, οξύ, ως μάγειρα δίστομος.
Διάβασε και το έτερο ήμις ο Βαγγέλης το ίδιο κεφάλαιο, το 11 και το 13, έως 13, 11, 12, 13.
Και εσύ στενάζεις στα έσκατά σου, όταν εσάξου και το σώμα σου καταναλωθώσει. Και λέγεις, πώς εμείς την παιδεία μου και η καρδία μου κατεφρόνησε τους ελέγχους.
Και το 13.
Και δεν υπάκουσα εις τη φωνή των διδασκών με, που δεν έγινα το οτίο μου, ίσως με το τούτασμα.
Μάλιστα. Και επειδή έτσι είναι, από τον μεγάλο άνθρωπο του Θεού, τον Ιώβ, στο απλά ακούστε το αυτό, θα το μείνουμε λίγο εδώ, Ιώβ 31, λάμδα α1, Ιώβ λάμδα α1, από τον μεγάλο άνθρωπο του Θεού, τον Ιώβ, ο οποίος Ιώβ δεν είχε στα χέρια του τίποτα. Δεν είχε Αγία Γραφή. Δεν είχε τοπική εκκλησία. Δεν είχε κηρύγματα. Δεν είχε ίντερνετ. Δεν είχε βιβλία. Δεν είχε τίποτα. Αλλά περπατούσε με το Θεό. Και 31.1 εκπληκτική τοποθέτηση που συστήνω σε κάθε νέο ιδιαίτερα, αλλά και για κάθε ηλικία. Έκανα, λέει, συνθήκη μετά των οφθαλμών μου. Μιλούσα πρόσφατα με ένα εκλεκτό νέο, ο οποίος βασανίζεται από πορνογραφία στο ίντερνετ. Και πιάσαμε αυτό το εδάφιο. Έλα εδώ, παλικάρι μου. Εδώ χρειάζεται η κυριότητα του Ιησού Χριστού στα ματάκια σου και στη σκέψη σου. Και ενώ ο Ιώβ είναι παντρεμένος, τι λέει, έκανα συνθήκη με τα μάτια μου. Και πώς να έχω τον στοχασμόν μου που επί Παρθένο, επί πιτσιρίκα μικρούλα. Συνεπώς, πριν ο Ιησούς Χριστός αναλάβει Κύριος στα μάτια μου και στις σκέψεις μου, πού έριχνα εγώ τα μάτια μου και πώς? Όπου γούσταρα, όπου έκανα κέφι. Και τι σκεπτόμουνα? Και τι σκεπτόσουνα? Και τι σκεπτόμαστε? Έτσι. Τώρα, εδώ να θυμηθούμε πώς πριν την αναγέννηση, το έχουμε πει τόσες φορές έτσι αμέσως και χαίρομαι που πιάνετε κάποια πράγματα και βγαίνουν αμέσως, πώς χαρακτηρίζει τα μέλη μας, χέρια, πόδια, μάτια, αυτιά, στόμα, ο λόγος του Θεού πριν μας συναντήσει ο Χριστός? Οπλαδικίας. Μετά την αναγέννηση τα ίδια μέλη τι γίνονται?
Οπλαδικαιοσύνης
και οπλαφωτός. Αυτό είναι. Ποιος κάνει τη διαφορά? Ένας θείος επισκέπτης που ήρθε μέσα. Εντάξει. Και πάμε, είναι εντυπωσιακό, ο άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού, ποιος ήταν αυτός? Δαβίδ. Πάμε Β' Σαμουήλ, κεφάλαιο 11. Και αυτό θα το χρησιμοποιήσω μετά και στα παιδιά. Β' Σαμουήλ 11. Κοιτάξτε από πού ξεκινάει η ιστορία. Διαβάζω εγώ από το 2. Και προς το εσπέρας, ότε ο Δαβίδε σηκώθη από τις κλίνες αυτού, περιεπάτη επί του δώματος του βασιλικού οίκου και, σημειώστε τη λέξη, την έχω υπογεγραμμένη με μαύρο χρώμα στη γραφή μου, και είδε από του δώματος γυναίκα λουωμένη. Και η γυναίκα ήταν κακάσχημη, έτσι λέει. Τι ήταν η γυναίκα? Ωραία την όψιν σφούδρα. Είδε, τι σας θυμίζει το είδε? Και πάντο εν το κόσμο η επιθυμία των οφθαλμών. Και μετά γνωστή ιστορία. Θυμόσαστε την περίπτωση του Αχάν? Όταν ο Αχάν απολογείται, λέει, πες μου παιδί μου, του λέει ίσως τον Αβητή, είδα, λέει, είδα μια τι? Όχι απλά στολή. Ούτε βαβυλωνιακή. Μάται κανείς τι? Μια καλή στολή. Βαβυλωνιακή. Μετά την επιθύμησα και μετά την έλαβα. Την είδα. Τι ήταν η στολή? Καλή. Θα ήταν χρυσοπίκυλτη, φαντασμαγωρική, ποιότητα. Την είδα. Την επιθύμησα, την έλαβα. Το εντυπωσιακό, αδελφοί, προσέξτε. Το εντυπωσιακό ποιο είναι? Ποιος τα έκανε όλα αυτά? Ο Αχάν. Τι λέει ο λόγος του Θεού στο ξεκίνημα του έκτου κεφαλαίου, αν θυμάμαι καλά, ίσως του να πει? Ο Ισραήλ αμάρτησε. Ο Ισραήλ αμάρτησε επειδή ένας έλαβε από το αναθέματος. Απίστευτο. Γι' αυτό ας μην επιτρέψουμε τη χερεκακία της σάρκας μας στην πτώση του αδελφού μας. Άλλη μια φορά. Ας μην επιτρέψουμε τη χερεκακία μας στην πτώση του αδελφού μας. Και ας μην προσθέτουμε σε εισαγωγικά παράσημα πνευματικότητας όταν ο άλλος πέφτει. Αυτός που πέφτει είναι μέλος μου. Και όταν ένα μέλος πάσχει, όλα τα μέλη συμπάσχουν. Αντίθετα, να μην επιτρέψω τη ζήλια και το φθόνο όταν ο αδελφός μου τιμάται και ανεβαίνει. Γιατί όταν ένα μέλος τιμάται, όλα τα μέλη συγχαίρουν. Εντάξει, συγχαίρουν. Το σώμα μας, λέει ο Λόγος του Θεού, είναι για τον Κύριο και ο Κύριος είναι για το σώμα. Το σώμα μας δεν είναι για την πορνεία. Και γιατί μας λέει να δοξάσουμε το Θεό δια του σώματος μας και δια του πνεύματός μας, για ποιο λόγο, θυμάσαστε? Ναι, τα πήρα του Θεού, για ποιο λόγο όμως? Δοξάσατε λοιπόν το Θεό δια του σώματός σας και δια του πνεύματός σας, είναι η βάση για τον αγιασμό μας αυτή, για ποιο λόγο? Τι λέει ο Λόγος του Θεού, για ποιο λόγο? Διότι τι? Και λέει, διότι, αναφέρει, και λέει, δοξάσατε το Θεό δια του σώματός σας και δια του πνεύματός σας, τα οποία είναι του Θεού, διότι... Ακριβώς, μπράβο. Διότι ηγοράστητε, αγοραστήκατε, δια τιμής. Ποια ήταν αυτή η τιμή? Το αίμα του γιου του Θεού ως αμνού, αμόμου και ασπύλου. Και τι προσθέτει? Και δεν είστε κύριοι εαυτού. Εφόσον λοιπόν με αγόρασε με το αίμα του, δεν ανήκω στον εαυτό μου. Δοξάσατε λοιπόν το Θεό δια του πνεύματός σας και του σώματός σας, τα οποία είναι του Θεού. Και πάμε, Εκκλησιαστής 7.26. Εκκλησιαστής, μετά τις παροιμίες, 7.26, ζήτα 26. Σας το διαβάζω εγώ αυτό από το Βάμβα. Και βρήκα, λέει, ο Εκκλησιαστής είναι ο Σολομών, έτσι, αν και την πάτησες, αυτά τα γράφει αφού την πάτησε, εντάξει. Και βρήκα ότι πικροτέρα είναι παραθάνατο η γυναίκα της οποίας η καρδιά είναι παγίδες και δίχτυα και οι χείρες αυτής δεσμά. Κοιτάξτε τώρα. Ο αρεστός ενώπιον του Θεού, τι θα κάνει? Θέλει εκφύγει από αυτής. Ο δε αμαρτωλός, τι θα κάνει? Θέλει συλληφθεί εν αυτή. Έτσι. Τώρα, δεν περιορίζεται η εγκράτεια μόνο σε αυτό, αδελφοί. Επεκτείνεται και σε άλλους τομείς. Έτσι, πάμε Εφεσίους 5.3.4. Εφεσίους 5.3.4. Νατάσα, διάβασε δυνατά, καθαρά. Εφεσίους 5.3.4.
Πορνεία όμως και κάθε ακαθαρσία ή πλεονεξία μήτε να αναφέρονται μεταξύ σας, καθώς πρέπει σε αγίους, όπως και σχρότητα και μορολογία ή βρώμικα αστεία που δεν σας αρμόζουν.
Μέχρι εκεί. Κρατούμε το δεύτερο που μας ενδιαφέρει, οι λέξεις εσχρότης, μορολογία, βομολογία, έτσι. Και από τον Ιάκωβο η γλώσσα μας χαρακτηρίζεται σαν, λέει, ακράτητο κακό, μεστή, που σημαίνει γεμάτη, θανατηφόρου φαρμάκου. Αδελφοί, όλοι χρειαζόμαστε εγκράτεια στο στοματάκι μας, στη γλώσσα μας. Διάβασε και Εφεσίους 4.29. Νατάσα, Εφεσίους 4.
Ένας λόγος σάπιος ας μην βγαίνει από το στόμα σας, αλλά μόνο αν έχετε κάποιον αγαθό για οικοδομή στην ανάγκη, ώστε να δώσει χάρη σε αυτούς που ακούν.
Μάλιστα. Εάν, ξεκινώντας από τα αντρόγυνα, τα ζευγάρια, ο άντρας και η γυναίκα βάλουν ως στόχο με τη χάρη του Θεού, αυτό είναι πνευματικά Ιμαλάια και Έβερες, έτσι. Στη συνύπαρξή μου με τη γυναίκα μου, τον άντρα μου, τα παιδιά μου, να μην βγεις απρός λόγος. Και όταν θα βγει, θα μετανοήσω, θα ζητήσω συγγνώμη και θα προχωρήσω. Και αλλού θα πει ο λόγος σας να είναι αρτημένος με αλάτι, για να δώσει χάρη σε αυτούς που ακούν. Και δεν έχω το φως που χρειάζεται να έχω, χρειάζομαι για να το δώσω και σε εσάς. Είναι σε εξήτηση, διερεύνηση, τα τρομερά λόγια του Κυρίου, επαναλαμβάνω, δεν έχω το φως που θα ικανοποιούσε εμένα για να δώσω και σε εσάς. Τα λόγια του Κυρίου, φοβερά λόγια. Σας λέγω ότι δια πάντα λόγο αργό, τον οποίο ήθελον λαλήσει οι άνθρωποι, θέλουσε αποδώσει λόγο δι' αυτόν εν ημέρα κρίσεως. Διότι εκ των λόγων σου θέλεις δικαιωθεί, και εκ των λόγων σου θέλεις καταδικαστεί. Τι είναι αυτός ο αργός λόγος? δεν έχω το φως που θα ήθελα να έχω. Ψάξτε το κι εσείς. Εντάξει. Και προχωρούμε. Ο Ιάκωβος χρησιμοποιεί, είναι εντυπωσιακό, 8 εικόνες για τη γλώσσα. Θα τις ξεκινήσουμε και την επόμενη φορά θα το ολοκληρώσουμε και θα κάνουμε ένα ακόμα μάθημα έλεγχος του ναού που είναι το σώμα μας, έτσι. Δεν ξέρετε, λέει, ότι το σώμα σας είναι ναός Θεού. Για σκέψου ότι μέσα στο σώμα μας και μέσα στο αναγεννημένο μας πνεύμα, το σώμα μας, το αναγεννημένο μας πνεύμα, το έχει κάνει ο Θεός Άγιο Αγίων Του, έτσι. Και είμαστε ιερείς εκεί. Ε. 8 εικόνες. Πρώτη εικόνα. Το χαλινάρι που μπαίνει στο στόμα των αλόγων. Έτσι. Διάβασε Προμηθέα Ιάκωβος 3:3.
Εδώ τους χαλινούς βάλουμε εις το στόμα των οίκων για να τίζονται εις εμάς και μεταφέρουμε όλο το σώμα αυτών.
Έτσι. Έτσι. Η πρώτη εικόνα. Το χαλινάρι που μπαίνει στο σώμα των αλόγων. Δεύτερη εικόνα, Νίκο, εδώ το 4 εδάφιο.
Ιδού και τα πλοία, όντα τόσο μεγάλα και υποσφοδρών ανέμων ελαφνόμενα, μεταφέρονται υπό ελαχής του πιδαλίου, όπου αν θέλει η επιθυμία του κυβερνώντος.
Έτσι, έτσι. Η γλωσσίτσα μας είναι το πιδάλιο που κυβερνάει ένα πλοίο. Για σκέψου. Και ξέρουμε θάνατος από το βιβλίο των Παροιμιών και ζωή είναι στη δύναμη της γλώσσας. Θάνατος και ζωή. Τρίτη εικόνα, εδάφια 5-6, Χαρίκλια 5-6, Ιάκωβος, τρίτο κεφάλαιο.
Η γλώσσα είναι μικρό μέλος, όμως μεγαλαυχή. Ιδού ο λίγον πύρ πόσο μεγάλη είναι η ελληνανάπτη. Και η γλώσσα πύρ είναι ο κόσμος της αδικίας.
Ναι, έτσι. Είναι η φωτιά που ξεπετάγεται σαν πυρήνη γλώσσα. Τέταρτη εικόνα, εδάφιο 6, Ευαγγέλη.
Και η γλώσσα πύρινη, ο κόσμος της αληθείας. Ούτω μεταξύ των μελών ημών, η γλώσσα είναι η μολύνουσα όλο το σώμα.
Έτσι, μάλιστα. Η μολύνουσα όλο το σώμα. Θα λέγαμε είναι ένα σε εισαγωγικά πινέλο που βάφει ολόκληρη την επιφάνεια. Έτσι. Μολύνει ολόκληρο το σώμα. Και πάλι στο ίδιο εδάφιο, το σπαθί, το μαχαίρι που ακονίζεται στον τροχό, το εδάφιο 8, διάβασε το Δημήτρη εδώ, το 8.
Τη γλώσσα όμως κανένας από τους ανθρώπους δεν μπορεί να τη διαβάσει. Είναι ασυγκράτητο κακό και μάτι από θανατηφόρο ή όνομα.
Μάλιστα. Είναι το κέντρι που βγαίνει από το στόμα του φιδιού. Και είναι εντυπωσιακό, πριν συνεχίσουμε, είναι άλλα δύο. Προσέξτε. Όταν μεταπτωτικά ο Απόστολος Παύλος στο τρίτο κεφάλαιο της προδρομίου επιστολής περιγράφει, προσέξτε, τις συνέπειες της αμαρτίας στο βάθος της ανθρώπινης πραγματικότητας, είναι εντυπωσιακό. Όταν λέει όλοι αμάρτησαν, δεν υπάρχει ούτε ένας που να εξηδεί το Θεό, δεν υπάρχει ούτε ένας που να έχει σύνεση, από πού αρχίζει να περιγράφει και πώς τις συνέπειες της αμαρτίας στα βάθη της ανθρώπινης ύπαρξης. Τέσσερις χαρακτηρισμούς για το ίδιο πράγμα. Θυμίζω, τάφος, ανεογμένος, τι πράγμα?
Ολάρικας
τους. Φαρμάκιο ασπίδος, τι θα πει φαρμάκιο ασπίδος? Δηλητήριο. Κάτω από τη γλώσσα τους. Εντάξει. Τα χείλη τους λαλούσαν δόλο, έτσι. Και έχει κι άλλο ένα που μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Τέσσερα χαρακτηριστικά. Για να επεκταθεί μετά και να πει τα πόδια τους, οι πόδες αυτών ταχύστων, αχυσοσιέματα και τα λοιπά και τα υπόλοιπα μέλη. Αλλά ξεκινάει από εκεί. Γιατί από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα. Θυμάμαι. Και όσοι πήγατε στο στρατό, θυμηθείτε το πρώτο σας βράδυ στο θάλαμο. Τι ηχορύπανση βλασφημίας υπήρχε. Ήμασταν 200 άτομα, τρίκλινα, και δεν θα ξεχάσω ποτέ, Παλάσκα, ναυτικό κάτω. δεν θα ξεχάσω ποτέ. 5:30, 200 άτομα. 5:30, τα μεγάφωνα μέσα είχαν βάλει παμ, 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 στο διαπασόν, πρωινή έγερση 3 φορές. Πω, το τι επακολούθησε στα λόγια αυτά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Από το όνομα του Κυρίου μέχρι μάνες, πατέρες, παιδιά. Και φιλοσοφώντας, λες, ή κάνει ένα μαρκάρισμα στον αγαπητό ποδοσφαιριστή ένας αντιπάλος. Ωραία ψυχή μου. Χθες είμαστε στο γήπεδο, παρεμπιπτόντως, δεν είχαμε βράδυ εκκλησία. Είχαμε φιέστα. Είχα από πίσω έναν. Αν είχα ένα κασετόφωνο. Αυτή η μάνα του διαιτητή. Εμμονή με τη μάνα. Προσέξτε όμως, γιατί γίνεται αυτό. Από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα. Από τι ήμασταν γεμάτοι, αδελφοί, πριν μας συναντήσει ο Χριστός. Τώρα κάνουμε πλάκα και κοροϊδεύουμε, έτσι. Αλλά οι δύο γνωστές ελληνικές, όταν έρχεται ένας ξένος ποδοσφαιριστής στις μεγάλες ομάδες, από την πρώτη προπόνηση, τη δεύτερη, έχει μάθει τη λέξη με το μη. Στην αρχή νομίζω ότι είναι κάποιον τον λένε έτσι. Καταλαβαίνετε, έτσι. Και μετά στις σχέσεις μας, αντί να σε πει με το όνομά σου, σε λέει έτσι, εσύ τον λες έτσι, δεν παρεξηγείται κανείς. Εντάξει. Είναι απλό. Από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα. Όταν τώρα άλλος επισκέπτης έρθει μέσα και όταν άλλο περίσσευμα υπάρξει, τι θα μιλάει το στόμα. Λόγους ευλογίας. Μένε σε Παύλε, του λέει ο Φίστος. Τα πολλά γράμματα σε φέρουν στις μανία. Δεν μένομαι, δεν είμαι τρελός, κρατήστε Φίστε. Αλλά τώρα προφέρω λόγους αληθείας και νοός υγιένοντος. Έτσι. Η 7η εικόνα, διάβασε Ρούλα τα εδάφια 9-12. Ιάκωβος, 3ο κεφάλαιο.
Φαντάζεσαι, αδελφέ Γιώργο, να ήταν αυτός ο πίσω και να έλεγε «Σε ευλογώ! Σε ευλογώ! Ευλογημένη μάνα που σε γέννησε!»
Με αυτήν τη γλώσσα δηλαδή, ευλογούμε τον Θεό και Πατέρα και με αυτήν καταδιώμαστε τους ανθρώπους που πλάστηκαν με αφομοίωση του Θεού.
Έτσι.
Από το ίδιο στόμα βγαίνει η ευλογία και η κατάρα. Δεν πρέπει, αδερφοί μου, να γίνεται αυτό. Μήπως η πηγή από το ίδιο στόμιο αναβλύζει γλυκό και πικρό νερό. Μήπως μπορεί, αδερφοί μου, η σικιά να κάνει ελιές και το αμπέλι σίκα. Το ίδιο, καμιά πηγή δεν μπορεί ταυτόχρονα να βγάλει αλμυρό και γλυκό νερό.
Μάλιστα. Έτσι. Και διάβασε, για να ολοκληρώσουμε και την 8η εικόνα, το 7 εδάφιο. Εδώ διαβάσαμε η βρύση που τρέχει νερό ανάλογα και θηρία και θηριοδαμαστής. Διάβασε και το 7.
Όλα τα είδη των θηρίων και των πτηνών, των ερπετών και των θαλασσινών δαμάστηκαν και δαμάζονται από τον άνθρωπο. Τη γλώσσα όμως κανένας από τους ανθρώπους δεν μπορεί να τη δαμάσει ή να συγκράτει το κακό, γεμάτη θανατηφόρο δηλητήριο.
Προσέξτε, κλείνουμε με αυτό. Τη γλώσσα, προσέξτε. Κανείς των, προσέξτε πάρα, κανείς των
ανθρώπων
δεν μπορεί να τη δαμάσει. Ποιος μπορεί να τη δαμάσει? Το Άγιο Πνεύμα. Ξανά πάλι. Τη γλώσσα κανείς από τους ανθρώπους δεν μπορεί να τη δαμάσει. Ποιος μπορεί να τη δαμάσει? Ο άνθρωπος με κεφαλαίο που είναι Θεός ταυτόχρονα. Εντάξει. Και το κεραστάκι στην τούρτα και κλείνουμε με αυτό. Για θυμηθείτε πως ο Ιάκωβος επίσης δίνει τον ορισμό του τέλειου άντρα, του τέλειου ανθρώπου. Ποιος είναι τέλειος άντρας? Φυσικά και τέλεια γυναίκα. Εάν της λέει δεν πτέει εις λόγο, αυτός είναι τέλειος ανήρ. Θυμάστε τη συνέχεια. Δυνάμενος να χαλιναγωγήσει
και όλο το σώμα.
Τι πνευματικές φιλοδοξίες πρέπει να βάλουμε, αδελφοί, στη ζωή μας? Αφήστε τα αυτά. Κατά χάρη είστε σε σωσμένοι αδελφοί. Άστο, 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 άστο. Στο διατάφτα τι γίνεται. Αυτά μας τα πάνε κι άλλοι. Θέλω να χαλιναγωγώ όλο μου το σώμα. Δεν θα φταίω σε λόγο. Μπορώ να το κάνω εγώ, όχι ουδείς των ανθρώπων. Ποιος μπορεί να το κάνει, το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα. Εάν της δεν πταίεις λόγο, αυτός είναι τέλειος ανήρ. Δυνάμενος να χαλιναγωγήσει και όλο το σώμα. Και όποιος λέει λαχταρά αγαθό και να δει μέρες καλές, τι να κάνει.
Το στόμα από κακού.
Από κακού και τα χείλη αυτού από του να λαλώσει δόλο. Σταματούμε εδώ, γιατί την επόμενη φορά αν ζούμε πρώτο Θεός, θα μιλήσουμε για κάτι που είμαι ασυνεπής, προσεύχεστε για μένα και από ό,τι βλέπω και αρκετοί από εσάς είσαστε ασυνεπείς.
Έχουμε τα... Αρκετοί εγώ και εσύ είμαστε μόνο.
Δεν είμαστε εγώ και εσύ. Ο Αριστίδης σηκώνει το χέρι του εκεί πίσω. Ο Νίκος δεν σηκώνει το χέρι του. Ε? Θα μιλήσουμε για την... για την πολυφαγία. Εντάξει. Την πολυφαγία. Λοιπόν. Αν θες Αριστίδη, κλείσε με μια προσευχή γιατί έχει περάσει η ώρα.
Πατέρα αγαπημένοι, σε ευχαριστούμε Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί η Κύριε μας κάνει τα πάντα στο ζωή και που σε ξέβει, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για αυτό το μεγάλο έργο που ξεκίνησες, Κύριε, στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για τον καρπό του Αγίου Σου Πνεύματος, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για την αγαθότητά Σου, Κύριε. Κύριε, εργάσου το φόβο του Θεού μέσα μας, Κύριε, αυτόν τον Άγιο φόβο του Θεού που είναι ο θησαυρός ο δικός Σου, Κύριε μου, ο οποίος είναι για το καλό μας, Κύριε μου. Εργάσου, Κύριε, και συγχώρεσέ μας, σε παρακαλώ, Κύριε, για κάθε, Κύριε μου, τι το οποίο κάναμε και δεν ευαρέστησε εσένα, Κύριε, για κάθε παρέκκλησή μας, για κάθε παράβασή μας, Κύριε. Ας είναι το έλεος Σου και η χάρη Σου, Κύριε, πάνω μας. Και βοήθησέ μας, Κύριε, να είμαστε ανοιχτοί στο Πνεύμα Σου, Κύριε, να είμαστε συνεργοί δικοί Σου, Κύριε, για να είμαστε, Κύριε, εργαλεία τιμίας χρήσεως σε σένα. Στο όνομα και χάρη του Ιησού Χριστού. Αμήν.